Tombouctou gouverneur ye ñogoy yaake ani commerce directeur régional balo ferlaw ani sogo ferlaw no fe ka hakili jakaboke malo ani sogo sogo ka seka jigi choko minna amadou akoyna Tombouctou gouverneur amalame
vous savez que les consommateurs sont victimes
amba donc consommateur ou balo sogo geleya wu kan anga sugula gouvernement e klomajo ke o geleya ma hukum konana commerce ministre so ani élevage ministre so ye hakili jakaboke baraké ko ñumana
question a été faite par rapport à une opération riche
bi jamana dembe ya jara kafu baloka gele untem ye wili ka joké famo ka seka kiesirike balozongo ka seka jigi Souleyman Touré commerce et concurrence directeur régional amalame.
Il y a eu des négociations qui se sont engagées entre le gouvernement malien.
Si vous savez qu'il y a un thème à gouvernement, le gouvernement, gouvernement est là, il est là, il est là. Le commerce ministre est là, il 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 est là, il
est là, il est là, il est
là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, fo famo ka kolosin deke sugula abutal amalame
udie kach nela koidi idi chere
mino yo fere kela wo ani san kela ni ay ambolo di nyoma abise ka ke experience yaira ka fo kolosi de kan teke suguka no e civi do make zina ke fuyi
il faut un civi
gouvernement fana ye fere la tige kaseka malo fere lawo ani sogo fere lawo deme ni abifo mi ma subvention amadou akoyna amalame
des subventions des facilités seront accordées aux commerçants
demain ani no gaya bina ke fere kela ma malo songo kaseka jigi beka seka soro sogo fana biten asongo kaseka ke kemenani
pour maintenir à 2000 francs le prix de la viande
kuma fora ajara mogoye nga sisan ambe abara chogo de makono yani kalo kelenche aminado tungalo kalola noye noya kalo Abdoulaye Traoré Tombouctou Vewa Afrique Bamara Togola.